Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, яңа көн вакыйгалар панорамасын дәвам итәбез. Алдан хәбәр итүебезчә, бүгенге эфир табигат һәм аны саклауга багышлана. Табигать дигәндә күбе безнең күз алдына тирән урманнар, чәчәкле тау битләре, дулкынланып яткан киң сулыклар килә. Кышлар сайравы, чишмә шилтерәве, урман шау ишетелә. Табигатьнең һәр пычмагы ел фасылына карамастан, үзенчә матур, кабатланмас, күңелгә якын. Әнә шул төрлелек табигатебезнең бәйле бетергесез кадерле, алыштыргысыз байлык итә дә инде. Тик кызганычка каршы, адам баласының саксызлык дигән кимчелеге бар. Сәнәгать җитештерүләренең табигатькә зыян сала торган калдыклары бар. Югары технологияләрнең табигый процессларга зарар китерә торган кеше бар. Димәк, бу өлкәдә һәр даим контроль һәм күзәтчелек кирәк. Бүгенге әңгәмәдәшебез Татарстан экология һәм табигый ресурслар министрының беренче урынбасары, табигатьне саклау буенча баш дәүләт инспекторы Фая Шакиров. Әңгәмәбезне соңлап булса да, котлау сүзләр белән башлап җибәрәсе иде. 5 июнь бөтен дөнья тирә-як мохит һәм эколог көне иде. Без бөтен тамашачылар исеменнән сезне үткән бәйрәмегез белән котлыйбыз.
Хәерле иртә, исәнмесез. Мин дә фарсаттан файдаланып, үзебезнең коллегаларны, инде бу өлкәдә эшләүче белгечләрне, актив гражданнарыбызны, муниципаль районнарыбызны, гомумән безнең бүгенге көндә һәр кешедә әйләнә тирә мәхәббәт белән тыгыз элемтәдә тора, һәр кеше экология өлкәсендә ниндидер эшләр башкара. Шуңа күрә барлык республика гражданнарын, коллегаларны үткән бәйрәм белән тәбрикләп үтәсе килә.
Елдагыча яз көне ике зур күләмле чара – санитар-экологик 2 айлык һәм эко-яз акциясе уза. Әйдәгез шушы апрель-май айларында үткән 2 айлыкка нәтиҗәләр ясап үтик әле.
Безнең санитар-эко айлык 2020 елда менә бер атна элек кенә 31 майда тәмамланды. Монда актив рәвештә муниципаль районнар, безнең министерство, ведомстволар актив рәвештә эш алып бардылар. Быел инде санитария кайлык башка чара үтте. Ләкин безнең төп максат шушы кыска 2 ай вакыт эчендә республикабызның территориясын әйләнә тирә мохиткә тәртипкә салу максаты булып торды инде. Инде республика үткәрелгән санитария кайлыкның нәтиҗәләренә килсәк, быел инде күзәтчелек өлкәсендә 3131 закон бозу очрагы билгеле булды. Узган ел белән чагыштырганда бу 2 мәртәбәгә кимерәк. Монда инде әлбәттә безнең гражданнарыбызны да әйләнә тирә мохиткә җаваплы карауларының бер нәтиҗәседер инде бу. Һәм инде шулай ук мәшһүр коронавирус белән булган санитар эпидемиологик режимдә шундый нәтиҗәләргә китергәндер. Инде гомумән санитар икойлыкта быел безнең саннарга статистика килсәк инде гомумән 9000-дән артык берәмлектә техника катнашты, 156000 халык шулай ук актив рәвештә катнаштылар. Монда инде аңлатып китәсе килә, бу инде бернинди дә масса күрәм чаралар безнең үткәрелмәде. Менә шушы гражданнарыбыз икешәр, өчәр, күп дигәндә бишәр кеше тиешле саклану чараларын кулланып, маскалар, печаткалар белән төрле объектларда чистарту, җыештыру, буяу һәм башка территорияларны тәртипкә салу эшләре алып бардылар. Гомумән санитар-экологик кысаларында безнең быел 500 мең кубометр чүп һәм калдык чыгарылды, 1 миллион 200 меңнән артык агачлар һәм куаклар утыртылды. Шулай ук безнең менә балалар мәйданчыклары, автобус тукталышлары, контейнер площадкалар җыештырылды, тәртипкә китерелде. Инде актуаль булган су саклау зоналары, пляжлар, безнең халыкның күпләп ял итә торган территорияларда да тәртип салынды. Без инде санитар-экологиялыкның башында ук төп максат итеп, инде муниципаль районнарга да, үзебезнең хезмәткәрләргә дә, башка ведомстволарында төп максаты булып, 2 айлыкның беренче яртысында инде максималь рәвештә чүплекләрне ачыклау максаты коюлган эди. Эмне инде шунсунда айтып өтөсүн келе башка айылдарда биздин санитарийкойлук 1 апрелде башлана, эле бүтүн жерде территорияда жерде кор ята эди. Быйыл инде оңайлы болду. Инде биздин апрель башында кор жок дээрлик эди. Көпчүлүк иштер актив рауштта 1 апрелден башланды. Быйыл 1000 жакын шүп ташлоо орны белгилүү болду. Узган жыл инде биз 1447 шүп ташлоо орны ачыклаган эдик. Быйыл 963 орун. Шунун 96% санитар экологиялык ахырына инде иш тартылды, жокко чыгарылды. Мында инде мен муниципалдык райондорго министрлер исминен да рахметин билдирип кетеси келе, чүнки биздин инде мына ушул шүпчүлүктөрдү жыйыштыруу жыл давамында актив рауштта бири-бирибизди оңлоп иш этиле. Инде кыска арада гана да мына барлыкка келген шүпчүлүктөр жокко чыгарыла. Сени мисал үчүн облет территориялар өткөрөбүз, квадрокоптерлар менен инде карайбыз территорияларды, һәм мына ушу мониторинг вакытында барлыкка келген шүпчүлүктөр биздин муниципалдык райондор актив рауштта чист тартып территорияда инде тартип салалар.
Белгилүү инде быйыл көпчүлүк чараларынын форматын өзгөртүргө туура келди. Сиздин тараптан текшерүү һәм жыйыштыруу иштерине эпидемиологик вазгыят нинди өзгөрүшлөр киртти? Иш нәтижелерине күп мидер зыян келди деп айта аласызбы?
Айтып өткөнүмчө инде ушу санитар эпидемиологик режим биздин ведомствонун гомумен санитар экологиялык кысаларында гана түгел, гомумен да бизге өзгөрүшлөр киртти. Биз инде планлаштырылган һәм планланыптыш текшерүүлөр инде тулысынча амалдан чыгарылды. Инде бу биздин министрликтин приказы менен. Шулай ук инде биз әйләнә тирә мөхиткә зыян килмәгәндә закон бузучуларына административ жоопкерлүккө тартмадык, ягъни штрафлар салынмады. Шуңа күрә инде быйыл 5 миллиондан артыкыраак санитарийкалыкта штраф салынды. Узган ел инде бу сан 20 миллиондан артыгы. Отчет бермеген үшін, яки кішкенегіні дұрған болмаған көлемді шөп ташылап, территорияны жиштырып, енді уақытында тәртіпке кетерген предприятия организацияларда административ жауаптылыққа тартылмады. Мұнда енді бары тек біз кесетулергіні шығардық. Айтып өтем енді табиғатқа шөп ташылаған шырақта енді административ жауаптылық физик затларға 1000-2000 қатлы, вазифа затларына енді 10000-20000 қатлы, енді юридик затларға 100000-250000 хәтле каралган. Шулай ук инде шөп ташлап табиятка зыян келген чаракта инде мында тирә-юньгә китергән, әйләнә тирә мөхиткә китергән зыянны санау да шулай ук каралган.
Бәлки әле быел ниндидер яңа эш формаларын да сынап карагансыздыр?
Быел инде без яңа эш формалары дигәннән эшне инде шулык юнәлештә дәвам иттек. Мында яңа эш формасы бар тик менә безгә инспекторларга инде маскалар, печаткалар кулланырга туры келди. Инде койбур ширакта инде биздин мына шөп ташлоо орундары белгилүү болгондо да инде ушу жердин хожасы менен яки кошандар ташлап кеткен, табиятка зыян салган закон бузуучу менен чараша алмоо мүмкүнчүлүктөр да болду. Биз инде ушу мына апрель май айына аларны инде жоопкерликке оңлатмага да чакырмаска тырыштык. Көпчүлүк мына май айында, апрель айында закон бузуучулар болгон, укук бузуучуларды да мына эле яңга чакырып, алардан оңлатмалар алып, эгерде инде алар территорияны жыйыштырган экен, биз инде аларга кесетүү беребиз.
Сиз бизне экологиялыктын түп көрсөткүчлери менен тааныштырып кеттиңиз инде. Алдагы жылдар менен чагыштырганда нинди тенденциялар күзәтиле, оңой якка өзгерешләр бармы?
Алдагы еллар белән чагыштырганда инде безнең оңай тенденция күрсәтиле, безнең елдан ел инде чүплекләр саны киметле инде, чөнки муниципаль районнарда актив рәвештә эшлиләр безнең гражданнарыбызның да әйләнә тирә мөхиткә караушылары үзгәреп бара елның елында. Инде чүплекләргә килгәндә безнең барлык чүпләрдә республиканың экологик картасына кертеле. Анда инде бүгүн күндә һәр шүплек контрольдә тотыла. Инде билгеле менә шүплекләр инде әле чист тартылмаган территория икән, монда инде кызыл значок белән янып тора. Безнең һәр муниципаль район, һәр җирле үз идарә башлыгы кереп үзенең территориясында шүплекләрнең санын, күләмен, мәйданын карыяла, һәм инде аны җыштыргач безнең инспекторлар аша менә безнең экологик картаны яшел төскә буяп куя алалар инде. Бу эш инде безнең инде соңгы елларда оешкан төстә башкарыла.
Фаяз Фәнилевич, автомобиль, тимир юбыларында башқарыла тұрған күзетшілік һәм жиыштырушыларына айрым тоқтау бітесі келе. Юлда юрушылар иқтибар еткендер, бұл участокларда зур ішлер башқарыла.
Ие, сіз мұна дұрыс тоқталып кеттігіз. Енді ең бірінші біздің санитар экологиялық қысаларында өте тұрған шараларға әлбетте мына біздің министр, транспорт министрлігі, коммуналь қызметкерлер шақтылар. Олар енді осы сақтану шараларын қолданып, шушын режимде де зор ішлеріні башқардылар. Бірінші күндері біз енді мында бұл қызметлер үшін оларға айрым рахмет айтып өтесі келе. Регионал, федерал юлларда, юл қарларында күн сайын күнделік дерлік 200-ден артық техника, 600-700-ләп қызметкер қызмет қойдылар. Хәм енді мен ашы регионал, федерал юллардан ғана ғымымен санитар екайлықына алсақ енді 7-8 мін кубометр қолдықлар шығарылды. Енді біздің юлларымыз қарларында тәртіп салынды. Әлбетте енді Горки темір жолында қызметкерлері де, хаман енді тирасындағы территориялардан да 61 тонна шөп шығарылды. Ғымымен алғанда 2,5 миллион квадрат метр территорияда 1800 қызметкер чистарту мероприятияларында актив қатнаштылар. Шулай ол біздің енді мұны безопасность дорожного движения организациясы білен де бірге графиклар түсірген, һәм енді біз бұл график бойынша ішіне давам етешек біз, яғни біз бірге территорияларын жиыштыру бойынша бірлесіп рейдларды өткерешек біз. Санитар экологиялық бітті, тамам, яғни әлі башқарылып бітмеген ішлер бар, шүнкі енді ол шөпліклер ел давамында да ашықланып тұра. Әлі оның санитар экологиялық тәміне 4% айттым бит, қалған шөпліклеріні енді жиыштырып, тәртіпке салып бітіресі бола. Ләкин әлі біздің граждандарымыз, юридик затлар, физик затлар толысынша бүтін шөпіні де тиішлі жерге шығарып бітірмейлер. Шуңа көре енді бұл территорияларыны біз хаман дайым ревіште контрольда тұтып, енді жиыштыру үстінде ішлеешек біз. Тағы шуны айтып өтесіз келе, санитар экологиялық қысаларында біздің енді түп юнәліш шөпліклер ғана түгел, біз башқа юнәлішті де ішледік. Шолай ақ, мысалы үшін карьерларын алсақ, біздің енді законсыз карьер қазу шырақлары да белгілі болды. Мұнда енді бұл шырақта біз ішкі ішлер министрлігі білен, прокуратура білен зор іш башқарып келеміз. Біздің ел сайын енді законсыз құм қазу шырақлары, балшық, плодородный слой, черназем деп айтамыз енді, оларын шығару шырақлары болғанда біз енді шошы прокуратура һәм ішкі ішлер министрлігі білен бірге аңлашып ішілебіз. Шуңа көре ел сайын бір шундай закон бұзушыларға қарата жинаят ішлері де қозғатыла. Мұнда административ жауаптылық, физик затлар үшін енді карьерні законсыз қозғаған үшін 3000-ден алып 5000-ге қадар, юридик затларға 800000-ден алып 1 миллионға қатлы. Һәм енді әйләнет ере мұхитке, табиғатқа кетірген зиян енді мұнда дистәләген миллион сумнар болырға мүмкін. Бұл енді мына қозыған, законсыз қозыған карьерлер рекультивацияланбаған шырақта бұл территорияда енді шөпліклер барлыққа келе. Біздің шын граждандарымыз бір иеленіп шушы жерге шөп шығара бастайлар. Шуңа көре біз енді ондай шырақ болғанда закон бұзушыларға бұл территорияларды рекультивациялау үстінде ішлеулерін тәләп етеміз. Һәм енді олар территорияны рекультивацияларға тиеш болалар. Шулай ол енді біздің мысал үшін биыл Анатоль ғуман ел давамында злостный нарушительлер де бар енді. Міне бір жерде аларын тұтасын, екінші жерге барып қарайсын закон бұзу шырағы, онда да шолуқ закон бұзушылар. Мысал үшін биыл біздің қыш күні де міне законсыз қорыш шығару шырақлары көп болды. Бұл Капитал Трас Инвест организациясы территориясына енді міне енді қазір язға таба кеткен шығар законсыз ревіште шөп шығару үстінде іше бастадылар. Біз енді мында да оларны административ жауаптылыққа тартып, бүгінгі күнде енді әйләнет ере мұхитке келген зиянны санау үстінде іш алып барабыз. Һәм енді әлбетте біздің түп мақсат штраф салу түгел, ә олардың мына шу территорияларын тәртіпке келтіруін тәләп ету. Енді бұл біздің түп мақсат болып тұра.
тире үнебизге битараф болуу шаракларына кызганышка каршы еш тап булабыз. Парклар һәм скверлар, ишек аллары һәр даим җыештырылып тора әлбәттә. Ләкин кеше үзе торган ишек алдына саксыз рәвештә шубын ыргыта, табигатьтә ял иткәннән соң калдыкларын чешеп калдыра. Ондый шаракта кешенең экологик үзаңы формалашмаган дип әйтә белгечләр. Министрлык тарафыннан бу юнәлештә нинди эшләр башкарыла? Шул турда да сөйләп үтегез әле.
Инде экологик үзаңы формалашмаган дигәннән бу юнәлештә дә безнең министрлык белән зур эш башкарылды. Әлбәттә, ул быелгы 2 айлыкта инде масштаблы рәвештә үткәрелә алмады. Ләкин безнең инде мәктәпләрдә ел дәвамында экологик дәресләр, төрле экологик чаралар үткәрелеп торалар. Шулай ук инде төрле конкурслар быел онлайн режимда булса да, безнең мәктәпләр, лицейлар өчен менә шу санитар экологик кысаларында инде ИКАЯС конкурсын без үткәрдек. Моның да нәтиҗәләре билгеле булды инде. Башта инде иң яхшы мәктәп, иң яхшы балалар бакчасы, иң яхшы предприятие без район күләмендә билгеләделәр безнең районнар инде. Аннары инде шушы районнарда җиңгән җиңүчеләр безнең республика күләмендә алар арасында республика җиңүчеләре сайлап алынды. Аларга да инде төрле дәрәҗәдәге дипломнар, бүләкләр инде тапшырылачак. Санитар экологик нәтиҗәләре буенча безнең инде соңгы елларда районнар арасында да конкурслар үткәрелеп килде. Менә быел да без бу конкурсның нәтиҗәләрен ясадык. Шәһәрләр арасында инде безнең беренче урында Казан, икенче урында Яршалы шәһәре, инде муниципаль районның үзәге шәһәр булган муниципаль район беренче урында Әлмәт, икенче урында Түбән Кама, өченче урында Зәй районы. Инде авыл, шәһәр тибындагы поселок үзәкләре булып саналган районнар арасында беренче урында безнең Саба районы, икенче районда Биектау районы, өченче урында Тукай районнары җиңүчеләр булып танылдылар инде. Аларга да инде менә бүләк буларак инде районнарга балалар мәйданчыклары бүләк итләчәк һәм инде төрле дәрәҗәдәге дипломнар да шулай ук биреләчәк. Безнең инде елдан ел төп ярдәмчеләребез булып, әлбәттә безнең гражданнарыбыз, мәктәп укучыларыбыз, инде яшьләр хәрәкәтләре менә чиста була хәрәкәте һәм башка актив гражданнарыбыз безгә елның елында ярдәм итеп торалар. Быел инде әйткәнемчә менә төрле дәрәҗәдәге чараларда актив рәвештә катнаштылар. Шулай ук менә гражданнарыбызның активлыгын да әйтеп үтәсем килә. Елдан ел инде безнең халыктан килгән мөрәҗәгатьләр артып баралар. Халык елдан ел күбрәк безгә мөрәҗәгать итә. Инде безгә халык төрле канал линиялар буенча мөрәҗәгать итә. Бу халык контроле, мәктәбеке патруле, безнең кайнар линия телефоны, шулай ук безнең электрон почтага да мөрәҗәгать итә алалар. Инде безнең гражданнарыбызга 1,5 күләмендә менә безнең закон бозучыны фотографиясын, видеоматериалын биргән шарақта 1,5 күләмендә премия бирүдә каралган. Бу инде соңгы ничә елда нәтиҗәсендә бирде, чөнки без монда инде закон бозуны гына түгел, закон бозучыны турыдан-туры административ җаваплылыкка яки җинаять эшенә тарта алабыз.
Җәмгыятебез акрынлап булса да гадәти тормыш рәвешенә кайтып бара. Сез масса күләм җыештыру чараларын якын көннәргә планлаштырасызмы?
Масса күләм чараларга килгәндә инде безнең киләчәктә масса күләм чаралар булачак дип өметләнеп калабыз, чөнки масса күләм чараларсыз инде зур нәтиҗәләргә ирешеп булмас. Ләкин инде балар бар да санитар-эпидемиологик режимның таләпләре буенча эшләнәчәк. Инде кайсы юнәлештә, ничә кеше анда, нинди саклану чаралары кулланып эшләргә безнең инде санитар ларыбыз таләп итә икән, без шушы таләпләргә туры килеп, ел дәвамында мондый чараларны үткәреп торачакбыз.
Фаяз Фәнилевич, сезгә бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә табигать сагында шулай бергәләп эшләргә язсын. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, безнең әңгәмәдәшебез Татарстан экология һәм табигый ресурслар министрының беренче урынбасары, табигатьне саклау буенча баш дәүләт инспекторы Фая Шакиров иде. Берничә минут элек без Татарстан экология һәм табигый ресурслар министрлыгы вәкиле белән табигатьне саклау өлкәсендә башкарылган эшләр турында сөйләштек. Табигатькә кеше тарафыннан салынган зыянны бетерүгә бик күп көч сарыф ителә дигән нәтиҗә ясарга була. Җыештыру эшләре, чүпләрне юк итү, сулыкларны пычратуга юл куймау, тәртип бозуларны булдырмау. Әгәр кеше пычратмаса, табигатебезне торгызуга, булганы ныгыту чараларына күбрәк игътибар, көч, энергия, тырышлык һәм акчалар юнәлдерелер иде. Әйе, бу үзе бер зур тема. Һәм ул республикабыз өчен яңа түгел. Бу өлкәдә шактый эшләр башкарыла. Хәзер уйлап карасаң, табигатьнең иң гүзәл чагы, яшиллекнең иң куе, чәчәкле мизгелләре. Календар җәй 3 ай дәвам итүенә дә карамастан, бу яшиллек кызганычка каршы тиз арада сыеклана, саргая башлый. Яшиллек дигәндә күз алдына әлбәттә урманнар килеп баса. Тапшыруыбызның киләсе өлешен аларга багышлыйк әле. Урманнар элек-электән кеше өчен яшәүче ганага булган. Урман җиләк-җимеш, кош-корты белән тамак туйдыручы да, йортлар салу өчен шимал да, җылыну өчен утын да. Сыңрак агачның кулланылышы өчен тагын йөзләрчә файдалы сыйфаты ачыклана. Ләкин урманның төре организм булуын да онытырга ярамый. Ул экосистеманың бер өлеше, мөһим өлеше. Урманнар, аларны сауыктыру, торгызу турында без профессор, Татарстанның һәм Россиянең атказанган урманчысы Харис Мусин белән сөйләшкән идек. Сезнең игътибарыгызга әлеге язманы тәкъдим итәбез.
Менә шәхсән гомер урман хуҗалыгында узды. Хәзерге көндә инде мин эшлим аграр университетының урман факультеты һәм экология факультетында аграр университетының бу дөньяда бик күп кыйммәтле бәхәле әйберләр бар. Безне тирәян мохитебез, урман чишмә суларыбыз, менә шулар гомер буе безне кайдагын яшәсәк тә, нинди халәттә генә булуга карамастан, безне затып йөриләр. Инде гәрдәген без китәбез икән, дала, шүл, зоналарына кереп, онда дагын менә үзебез үскән туган җиребез, аның табигате һәр вакытта да безне сагындырып, әгырләрне үзгәләп, безнең күңелебездә яшәй. Без бүген көндә менә шушы үзебезнең урман һәм экология факультетында урман белгечләре, яшелләндерү белгечләре һәм шулай ук экологлар, тирәк мохитне саклаучыларны хәзерлибез. Инде урманнарга килсәк, урманнар менә Аллаһтан килгән шундый зур әйтеп бетергесез байлык. Безнең халкыбыз шушы урманнардан аякта шундый уй килә. Дөрес иттереп файдалана аламы дип. Аякта әйтәсең инде менә күп кешеләр бик тәрбияле, урманга кергәч, урманны зур табигый байлык кыра түгел, ә бөтенләй менә халык хуҗалыгының, халык тормышындагы зур әһәмиятле байлык иттереп кайтар. Ә күбесе инде урманга кергәч, тизрәк урманга керүгә әйтерсең, менә бу безнең байлыгыбыз, бетмәс, төкәнмәс дип әйтергә идем мин кешеләрчә күпмедер дәрәҗәдә варварларча файдаланып, рәсәничек машина белән кереп, агачларны, үсентеләрне алар бит әле киләчәк урман шушы үсентеләрдән формалаша. Шуларны изеп, таптап, ашап, ишеп, ял иткәннән соң үзләрен бик күп шүбен калдыкларын калдырып, менә табигатебезнең матурлыгын чиратып узалар. Аннан тагын бер әйбер бар инде. Менә шушы әйбердә күп кенә кешеләр урманда тыелган вакытта да, тыелмаган вакытта да костерлар ясыйлар. Шул костерлар ясап, урманга күпме зыян китергәннәрен дә аңламыйлар. Алардан урман пожарлары, урман янгыннары барлыкка килә. Ә урман янгыны килә икән инде урманга, ул бит агачларга гына түгел, куакларга гына түгел, үләннәргә генә түгел. Анда яшәүче бик күп, без күрми торган җанияләренә, бүләкләргә, аның күбесе файдалы урманнарда, шунда үзләренең өйләрен табып, урманга каршы булган бүләкләрне юк итүчеләрендәге барсы-барсы үлеп бетәләр. Аннары инде урман халаты барлыкка килсин чөнгә инде урманчылар бик күп тырышып эшләр, тикшләр, ирдән агач утыртып, урман халатын булдырырга тикшләр. Урман ул табигый ресурслардан бердән бер ресурс, үзен үзе торгыза ала торган ресурс дип. Урман янгыннан соң урман инде бөтен көчен, энергиясен җыеп, үзен кире хәленә кайтарырга тырыша. Бу халатны ул шу урманнарны үсешен кешеләргә күбрәк файда китерүгә дә сарыф итә ала бит. Ә ул үзен үзе менә торгызуга юнәлтә. Менә шушында иттереп карасак, урманда менә ял итүчеләрнең табигатенә, аларга йогынты ясап, урманнарда сак булыгыз, аның кадерен белеп кенә ял итегез дип, безнең караш икенче төрле булырга тиеш инде. Аннары тагын бер әйбергә әйтәсе килә инде, соңгы вакытны күп кенә кешеләр квартиралардан шәхси йортларга иләр лапша яшисләре килә. Бу бик күркәм күренеш. Кеше гәрдәгән үзенең җирендә, үзенең эзли икән, яшелчәсен, бәрәңгесен, шулай ук бу җирлекне яшелләндерә икән, бу бик уңай күренеш. Моны хупларга кирәк. Шул ук вакытта менә республика бик күп итеп Европадан үсентеләр кибетләрдән сату нокталарыннан сатып алып, үзебезнең бакчаларыбызда үстерергә таптанабыз. Мин нишләп азаптанабыз? Бу агачлар безнең табигый шартларга яраклашмаган. Аларның күбесе безнең табигый шартларда кышта кышлый алмый. Җәйнең кыска булуы йогынты ясый. Көннең менә яктылыгы кояш нурларының нурлануыдагы агачлар дөньясына, вакулар дөньясына шундый иттереп йогынты ясыйлар. Алып кайткан сентләргә аларга бигрәк тәген тискәре йогынты ясыйлар. Менә шушыларны исәпкә алмыйча, үзебезнең менә жүкәбездән, миләшебездән, шулай ук өрәңгебездән, көз көне өрәңге яфракларын куйганда нинди матур күренеш, шулардан катгый рәвештә алмыйча шуларны чит илдән кайткан матур дип инде зәвыклы иттереп төрелгән шундый агачларны утыртабыз да, 2 елдан инде бер-беребезгә зарланышып, әле безнең факультетка да шалтыратып, нишләп бу агач яңармады икән дип, бик әйтәсе килә, сайлавыгыз дөрес булмады бу агачны дип. Кешенеке ничек тә кат иттереп орнасы килмәй, без әйтәбез, адаптированный, җирле агачларны утыртырга тырышырга кирәк. Андый агачларыбыз да бик күп бит, менә бик популяр агач бүгенгә туя. Туяны бик күп инде Европадан алып кайттылар. Яртысы үлә. Безнең кояш нурларыннан үләләр язгы. Икенчедән үләләр кыш көне безнең һавабызны күтәрә алмыйлар, салкын табигатыбызны күтәрә алмыйлар. Менә шулар хакында үләләр. Аннары соң менә алган дәвердә дигән бик карап кына, бик сак кына бу агач каян кайтты, ничек кайтты дип белешеп кенә аларга кирәк. Минем шундый киңәшем бар. Соңгы вакытта кешеләр бик яратып утырталар менә каштан. Каштан конский дибез без инде. Булыша мәгънәсе белән фән нигезендә әйтсәк каштан конский. Ат каштаны дип атала инде. Шундый матур иттереп менә хәзерге көндә чәчәк аталар каштаннар. Көз көне җимешләрен бирәләр, яфраклары менә җиргә төшеп, җирне уңдырышлы ясыйлар. Менә шундый матур агач бар. Әле астына бер-ике скамейка куеп, самовар куеп, чәйләр дә эчәргә була. Ә нишләп тор бу агач популярны түгел? Мин шуңа гаҗәпсенәм, бик гаҗәпсенәм. Күп кышаннары соң яннарына утыртырга тырыша. Гади безнең урманда үсә торган шыршыбызны. Гади шыршы капризлы, сайлаулы агач. Бердән ул ишетә, әгәр дә бик каты тавышланып сенкән, аның үсүе тоттырана, бик авыр иттереп кишерә, начар һавана, кислородның җитүен, загрузованностьны бик начар кишерә, шул ук вакытта тузанны. Шәһәрбездә дигән өй яннарында да утыртабыз дигән урманда шундый яхшы тир үскән җиреннән күчереп алып утыртабыз, алып кайтып, ул бердән урманда югала. Икенчедән ул югала шул элекеге үскән урыныннан югала, менә урманнан югала. Аннары 3-4 елда инде менә шу күчереп утырткан шәһәрләребездә, авылларыбызда, өйәннәребездә әкрен-әкрен генә ул корый. Аның күбесе инде без әйтәбез формовое разнообразие дип фән телендә. Менә бу әйбер нигезендә кайсы берсе бик уңайда үсеп китә ала, андыйлары бик сирәк. Ә инде менә шәһәр шартларында газлы һавада, тузанлы һавада, тавышлы һавада үтереп биргән агач, без инде фән телендә ел колючий дибез, халык индан зенгер шыршыдай болгоч бизге Канададан кайткан. Болгоч инде биздин шартларга шукая күнүккөн. Биз да аңа күнүгүп, биздин мына жерде ашыктырып кабыл итебиз. Шукая хаваны шистарда, шукая эриктирип күзлөрүнө, көңүлдөрүнө тынычландыра. Мына шу шагачтын үстүрүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бу биздин инде урман кужалыгы питомниктерде да бар. Біздің шулай оқ аграрный университетнің факультетінде деген бағаштар үстірілі әм сатуға қойылған. Міне бағашны үстірселер, шәхірлерімізді, ауылларымызды ешіліндірселер, бойынды бек көркем көрініш олар еді. Міне тағын бір-бір бар. Біздің түп оғашымыз имен. Біз әні Каринная порода дейбіз енді фен негізінде, орманшылар тілінде Каринная порода. Негізлі оғашымыз біздің. Біздің Татарстан қойшандыр құтланған болған шушы именніклер білен. Ауылдарымыздың атамаларында да бар имен ауылы, имен киск ауыл, именлік ауыллары, именлі ауыллары, міне қолық тұрмышынан ішік кіріп болған имен атамалары. Бұл бетінде юққа түгіл. Аннары бек көбеттіріп олар енді Петр бірінші, Бүйік патша Петр біздің елімізге әйдер айтқан шырда бек көп кісілер. Міне қозанымыз бүгін қозан екен енді, шынды зор мәртебәлі шәхәр екен, башқалабыз екен. Оның тұрмышында да шушы именнер әлі бек күшілігіне әхәмиетлі өзлерінің йоғынтыларын ясай алғанлар. Петр Великий адмиралтействаны біздің именнеріміздің көп болуы, оларының түз, матур корабльлер түгі файдалы болуынан шығып, шәхәр бізге зор өсеш кере. Адмиралтействаның суконный слобода тілі солдаттан кейіндерге, ішшілерге кейін салым керек бұланда шләуші. Міне шәхәрі бізнің өсешінде нинде йоғынтылы болған біздің имен ұрманларымыз. Бұлар барсынағын енді міне сүйлеп кетсен бек қызық, соңғы уақытыны біз именнер үстіруде әзірек екіншіре кеттіріп өзіміздің тұтамыз. Именніклер үстінде шәрге керек, именніклеріні ешіліндіруге де файланырға мүмкіндік бар. Олар бік яқшы еттіріп, мәне бұл ғазлы қаланы да, солқынны дағын шулай ұқ, бік яқшы еттіріп, ұшына көтерелер қам, бік яқшы еттіріп, өсі шалалар. Мен көбірек айтырайдым, өзіміздің жерлі ағашларымызды тұтыра керек. Орманнар тирі мұхитке, табиғатке, кішілерінің яшауында, яшау рәушінде әйтіп бітіргісіз терең із қалдыралар. Әм әйтірге кере ғойет, оңай йоғынты ясайлар. Шуға көре орманларға бигерек те иғтибар. Біздің республикада ол бүгін бар, әм болашақ деп ойлаймын мен аны.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез Татарстанның һәм Россиянең атказанган урманчысы Харис Мусин белән язма тыңладыгыз. Игенчеләр һәм бакчачылар өчен дә кызу вакыт дәвам итә. Узган атналарны алар чәчү, утырту, беренче лешкәртү эшләре белән мәшгуль булды. Алдагы минутларда алар өчен файдалы мәгълүмат биреп китәрбез. Авыл хуҗалыгы производствосының интенсив үсеше үсемлекләрне саклауның ролен һәм әһәмиятен арттыра. Кырткычларга һәм авыруларга каршы көрәштә заманча техника һәм цифрлы казанышлар ышанычлы киртә куярга ярдәм итә. Узган 2019 елгы эссе һава торышы күп санлы кырткычларның үсешенә һәм үрчүенә ярдәм иткән. Ә аномаль җылы кыш кышлаучы кырткычларның исән калуына һәм үсемлекләр авыруларының артуына сәбәп булды. Шушы һәм башка сораулар буенча без Татарстан буенча Россельхознадзор идарәсенең фитосанитар күзәтчелеге һәм орлык бүлеге белгече Миләүшә Кадырова белән сөйләштек.
Базлардан алып чыккан бәрәңгедә фитофтора, кальцевая гниль, парша, юш бактериаль, чирү кебек авыртулар бик еш очрый. Бу авыртулар барысы да базлардан бәрәңге белән чыктылар һәм бәрәңге белән үсәле башладылар инде. Бу авыртулардан тыш әле безнең Татарстанда соңгы елларны алтын сыман һәм сабак нематодасы дигән карантин авырту да шактый районнарда очрый башлады. Без инде радиода, телевидениеда көп тапкырлар бу ауырту турында чыгышлар ясадык. Хәзерге вакытта Россельхознадзор идарәсе белгечләре организацияларда һәм шәхси хуҗалыкларда бәрәңге нематодасы буенча мониторинг тикшерүләр үткәрә. Тикшерүләр үткәргән вакытта авылларда яшәүчеләрдән алтынсыман бәрәңге нематодасы турында сораган вакытта белмибез диючеләр әле шактый. Шуңар күрә тагы бер тапкыр бу авырту турында бер кисәтеп үтәргә булдык.
Бәрәңге нематодасы нинди районнарда табылды һәм ул ни дәрәҗәдә безнең республика буенча таралган соң?
Алтынсыман һәм сабак нематодасы дигән авырту Татарстанда Нурлат, Югары Услан, Әтнә, Балык бистәсе һәм башка районнарда табылды. Язын бәрәңге утырту белән куртлар кабык ишеннән чыгып бәрәңге тамырларына оялыйлар. Бер бәрәңге ишендә куртларның саны берничә меңгә җитәргә мөмкин. Аның авырту билгеләре булып бәрәңгенең үстәге түгел, ә астагы яфракларның куруша башлавы тора. Аннан узак тормый сабак шиңә, саргая башлый һәм үлә. Зарарланган үсемлекләрнең сабаклары сыек була. Авырлык белән үсәләр, бүлбеләр бөтенләй формалашмый яки бик вак була. Андый бәрәңгенең тамырлары ваклана, сакаллана, караңгы күрән төскә керә һәм алтын су күрән төстәге шарлар формасында куыкчыклар белән каплана. Зарарланган бәрәңгене берничә ел рәттән бер участокта үстергән очракта бәрәңге нематода авыртуы аеруча зур зыян китерә. Чөнки зарарланган участокларда авыру тудыручы корткычлар күпләп туплана. Бу очракта бәрәңге уңышын югалту 30%-тан да ким булмый. Ә туфрак көчлерәк зарарланган урыннарда 90%-ка кадәр җитәргә мөмкин.
Бәрәңгенең нематода белән зарарланганын ничек белеп буласың?
Нәкъ менә ул авыртулар икәнен лабораториядә гына белеп була. Суалчаннар бик вак, гади күз белән күреп булмый, микроскоп аша гына карыйлар. Башта диагноз куярга кирәк, ягъни лабораториядә тикшерергә. Бәрәңгенең алтынсыман нематода белән зарарланганын белер өчен безнең Родина урамы 25-нче йортта урнашкан ТВЛ Татарстан меш региональ ветеринар лабораториясына килә аласыз. Яки районнарда Россельхозцентр лабораторияларына да мөрәҗәгать итеп була. Алтынсыман бәрәңге нематодасы ничек тарала? Алтынсыман бәрәңге нематодасы постоянлылар төркеменә керә. Һәм анда кергән бик күп культураларны зарарлый. Авыру зарарланган бәрәңге бүлбеләре, тамырлары, суганчалы чәчәк калдыклары, туфрак, кошкорт, аяк киемнәренә, эш коралларына ияреп тиз арада тарала, хуҗалыкка керә.
Бәрәңгедә нематода табылды ди. Ничек дәваларга соң?
Иң беренче чиратта андый куакларны йокып бер җиргә иеп бик каты концентрацияле мочевина белән эшкәртеп күмәргә яки яндырырга кирәк. Аның өчен тавык тизәге дә ярый. Икенче, куак үскән урыннарны мочевина яки хлористый изис белән эшкәртәләр. Кулланган күрәкләрне, аяк киемнәрен хлорка белән эшкәртергә кирәк. Җирне, җир катламын әйләндереп сөрергә ул урында Паслен семьясына кергән чүп үләннәрне, дурман, белина, кара эт җиләге үстермәскә тырышабыз. Шулай ук бәрәңге утырткан урынын алыштырып торырга кирәк. Ягъни сива барып сакларга. Мөмкин булса ул урында 4-5 елдан соң гына бәрәңге утыртырга ярый. Әлбәттә бушаган бәрәңге саклау урыннарын и асларындагы базларда дезинфекция ясарга кирәк. Җир участогына килгәндә, анда бәрәңге участогында нематода авыруына бирешми торган культуралар, купелык үләннәр, арыш, горчица, рапс, көзге бодай игеү тәкъдим ителә. Бакчагызда алтынсыман һәм сабак нематодасы табылган очракта экология ягыннан бердән-бер куркынычсыз ысул бәрәңге нематодасына каршы тора торган сортлар үстерү һәм орлыкларның сыйфатын даими рәвештә контрольдә тоту. Хәзерге вакытта алтын сыман нематодасына каршы торучан сортларны сайлап алу мөмкинлеге бик зур. Химик препаратларга килгәндә, белгечләр әйтүенчә, бүгенге көнгә хәтле әлеге курткычны юкка чыгарырга сәләтле химик препаратлар юк әле. Тагы шуны истә тотарга кирәк. Зарарланган участоклардан бәрәңгене урлыкларга кулланырга ярамый. Кышкы чорда азык-төлеккә кулланырга була, ашарга ярый. Елдан-ел алтын сыман бәрәңге нематодасының артуы сәбәпле Россельхознадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе бәрәңге үстерүчеләргә, саклаучыларга һәм сатучыларга бу курткычның республикага таралуын туктатырга кирәклегенә зур игътибар бирүне сорап мөрәҗәгать итә. Иң мөһиме алтын сыман нематома белән зарарланган бәрәңге урлыгын сатырга ярамый. Безнең федераль кануннар нигезендә зарарланган бәрәңгене сатучыларга унда 2 статьясы буенча штраф та салына әле.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез Татарстан буенча Россельхознадзор идарәсенең фитосанитар күзәтчелеге һәм орлык бүлеге белгече Миләүшә Кадырова белән әңгәмә тыңладыгыз.